Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi na talasima Radio Beograda 1 slušate još jedno novinarenje. Danas o tome kako je obeleženo dve decenije od okončanja apartheida u Južnoj Africi, ali i eskalaciji sukoba u Južnom Sudanu. Pre najavljenog pregleda aktuelnosti i iz ostalih delova sveta. Situacija na istoku Ukrajine ponovo eskalirala. 14 osoba je povređeno kada su proruski aktivisti u Donjecku napali okupljene na skupu podrške jedinstvenoj Ukrajini, javio je Euronews. Proglašena je i Narodna republika Lugansk. Istovremeno, međunarodna zajednica pojačava sankcije Rusiji. Amerika je uvela sankcije za još 7 ruskih zvaničnika i 17 firmi iz najužeg okruženja ruskog predsjednika Vladimira Putina. Brisel načelno odgovorio zamrzavanjem imovine i zabranom ulaska u Uniju za još 15 Rusa. Japan i Kanada uveli nove sankcije ruskim firmama. Moskva je zabrinuta zbog povećanog prisustva američkih i NATO snaga na ruskoj granici, javlja BBC. Ruski ministar odbrane Sergej Šojglu i njegov američki kolega Chuck Hagel u jednosatnom telefonskom razgovoru izrazili su obostranu zabrinutost zbog napetosti u Ukrajini, objavila je služba za štampu ruskog ministarstva odbrane. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye izvinila se zato što vlada nije dobro reagovala kada je 17. aprila potonuo trajekt sa 476 putnika. Ronioci su nastavili potragu za više od 100 osoba koje su ostale zarobljene u potonulom trajektu u kojem su bili učenici srednje škole. Južna Afrika proteklog vikenda obeležila je dve decenije od okončanja apartheida, represivnog socijalnog sistema koji je sprovodila bela manjina u toj zemlji u 20. veku. Te 94. održani su prvi multirasni demokratski izbori. Gde je Južna Afrika 20 godina kasnije i šta se očekuje od predstojećih parlamentarnih izbora? Pitamo Savu Heleta, istraživača na Nelson Mandela Metropolitan Univerzitetu. Savi, koji u ovom trenutku u Port Elizabethu i na našoj telefonskoj liniji, želim dobar dan.
Dobar dan.
Dan koji je doneo jednakost među crnom i belom rasom prvi put je protekao bez oca nacije i borca protiv apartheida Nelsona Mandele, koji je preminuo, kao što znamo, u 95. godini u decembru prošle godine. Kako su građani Južne Afrike proslavili nacionalni praznik Dan slobode?
Ovaj dan slobode ove godine je protekao to u sjećanju na Nelson Mandelu s jedne strane, s druge strane bilo je previše kampanje za predstojeće izbore 7. maja. To je u neku ruku zasjenilo taj dan koji se slavi Južna Afrika na zadnjih 20 godina, jer su političari jednostavno samo pričali o tome šta obećavaju, kako obećavaju, šta će raditi, kako će raditi, zbog čega ljudi treba za njih da glasaju. Tako da je sam Dan slobode bio u nekom drugom planu.
Šta je ono čime Južna Afrika tokom protekle dve decenije može da se pohvali, a šta ono što se Afričkom nacionalnom kongresu koji je u tom periodu vodio zemlju zamera?
Prvo, Južna Afrika može se pohvaliti da je na relativno miran način kroz pregovore uspjela da prebrodi apartheid i da dođe do nekog mirnog rješenja krize. Sama sloboda, većina ljudi sada, većina koja nije imala slobodu prije 94. godine ima slobodu. Ljudi mogu da glasaju, puno stvari se promijenilo. Evo, univerzitet na kojem ja radim i na kojem sam studirao prije 94. godine je bio samo za bijelce. Većina studenata trenutno sada na mom univerzitetu su za većinom crnci, jer to je proporcija u samoj zemlji. Neke stvari koje se još nisu promijenile i koje treba će sigurno vremena je to što na ekonomskom planu, da jednostavno Bijelci još uvijek drže sve konce što se tiče ekonomije, većina stvari. Dosta ljudi koji su bili obećani od strane Afričkog nacionalnog kongresa da će se njihov život pozitivno promijeniti, još uvijek čekaju na te neke pozitivne promjene, evo nakon dvije decenije, tako da je veoma teška situacija u mnogim dijelovima zemlje, ekonomska. Mnogi ljudi protestuju i ti protesti nekada izgledaju kao oni protesti koji su se dešavali po zemlji prije 94. godine, gdje ljudi pale na sve što mogu da dođu, uništavaju sve ostalo. Tako da ekonomska neka transformacija se još uvijek nije desila. Edukacija je za osnovne i srednje škole u veoma lošem stanju. Javno zdravstvo je veoma loše. Tako puno nekih stvari treba se desi da obični ljudi koji još uvijek čekaju neke promjene, da oni njih zažive.
Da li onda možemo da kažemo da je, kako i pojedini analitičari ocenjuju, rasni apartheid zamenio klasni?
To je sigurno, ja to vidim svaki dan. Rasni apartheid više ne postoji. To je bio zakon u Južnoj Africi 1994. godine, to više ne postoji. Ima dosta stvari koje se nisu promijenile, koje su jednostavno nisu više legalne, ali se dešavaju. Trenutno sada imate srednju klasu koja je veoma izmiješana i ljudi koji mogu da priušte da pošalju svoju djecu u dobre škole, idu u dobre bolnice, imaju dobre poslove, imaju dovoljno novca da se presele iz siromašnih u bolje krajeve, oni to rade. Tako da sada jednostavno imate veliku grupu crnaca koji su u nekoj toj srednjoj klasi i oni žive relativno dobar život, ali opet ima većina siromašnih i ljudi koji rade, ali nisu dovoljno plaćeni za taj svoj rad. Oni su u neku ruku ostavljeni po strani, tako da to je ovo što ste baš rekli, da je rasni apartheid zamenio klasni, to je 100% tačno. Sad se više gleda na klase, ali još uvijek taj rasni neki identitet je tu po strani. I evo sad se može da se vidi to kroz ove političke kampanje gdje svi to na neki način koriste ili pokušavaju da koriste da bi dobili podršku glasača.
Da, upravo to, zemlju čekaju parlamentarni izbori 7. maja. Da li će Afrički nacionalni kongres dobiti dovoljno podrške i šta građani očekuju od novih vlasti, ukoliko budu nove?
Da, ja ne vjerujem da će se nešto previše promijeniti na nacionalnom nivou. Afrički nacionalni kongres će sigurno dobiti preko 50% glasova, mada to za njih ne bi bio neki veliki uspjeh, jer na proteklih nekoliko izbora od 94. godine Afrički nacionalni kongres je dobijao oko 65% glasova. Puno stvari su obećali u proteklim kampanjama i za prošle izbore i ništa se nije desilo. Korupcija je na jednom nevjerovatnom nivou od predsjednika pa sve do običnih činovnika u vladi. Puno stvari ukazuje na to da bi Afrički nacionalni kongres mogao dosta izgubiti glasova, ali još uvijek imati većinu, imati nekih 55% glasova da osnuje vladu. I čak i neki ljudi koji su prije bili na visokim pozicijama u Afričkom nacionalnom kongresu su napustili partiju prije nekih možda godinu dvije, tako da i oni sada pokušavaju da se uključuje politički proces i kampanje. Sve će to na neki način utjecati da vladajuća partija izgubi dosta glasova, ali još uvijek ima dovoljno, najviše zbog istorije, zbog svega toga što se desilo u prošlosti, ali će izgubiti dosta glasova, ja mislim.
Savo, vi već godinama pratite i dešavanja u Sudanu, a od skoro i novoj najmlađoj državi sveta, Južnom Sudanu. Iako su mnogi smatrali da se nezavisnošću tog dela rešava sukob koji postoji već decenijama na nivou cele zemlje, vesti koje stižu iz južnog dela govore sasvim suprotno. Naime, u sukobu snaga odanih aktuelnom i smenjenom predsjedniku, hiljade civila je stradalo, uključujući i one koji su utočište potražili u bazama Ujedinjenih nacija u toj zemlji. Svjetska organizacija razmatra uvođenje sankcija zaraćenim stranama, ali koje bi sankcije tu bile po vama efikasne i šta može da zaustavi ovaj krvavi sukob?
Situacija u Sudanu je od decembra prošle godine je užasna. Nakon decenija rata, nakon svega što su ljudi u Južnom Sudanu preživjeli, sami ljudi u Južnom Sudanu, obični ljudi, kao i mnogi političari sa kojima sam ja radio, očekivali su da jednostavno, evo sada, kada su dobili svoju nezavisnost, kada imaju svoju zemlju, da će političari raditi na poboljšanju situacije u zemlji. I ovo da se desi, ovo je stvarno nešto nevjerovatno, da političari jednostavno ignorišu sve što su obećali, sve što su govorili, da su zbog čega su ratovali, zbog čega su ljudi patili tolike decenije i da započnu ovaj rat radi političkih pozicija. Šta se dešava? Borbe koje su bile čisto političke, čisto dvije grupe koje su podržavale predsjednika i smijenjenog potpredsjednika su se sada promijenile u čisto etničke borbe gdje je samo jednostavno ako jedna grupa počini masakr u jednom dijelu zemlje, sutradan vidite odmah osvetu i velika ubistva i masakre u drugom dijelu zemlje i gdje civili, obični ljudi, žene, djeca koji se kriju u bazama UN-a koji jednostavno više nisu sigurni, ljudi se ubijaju u bolnicama, u religioznim zgradama, u crkvama, u džamijama, tako da to je nešto nevjerovatno da se dešava u Južnom Sudanu između ljudi koji su jednostavno prije nekoliko godina mislili da je sloboda i mir da su konačno došli. Sve ovo što se dešava svakim danom je sve teže i teže da se dođe do nekog mirnog rješenja. Političari pregovaraju već od decembra u Etiopiji, ali izgleda kao da ih nije briga to što se dešava u zemlji. Jednostavno svi čekaju neku bolju poziciju na ratnom polju kako bi dobili što više kroz pregovore. Tako da ne vidim uskoro neke promjene, čak i kako bude sankcija. Ljudi u Južnom Sudanu preživjeli puno toga i političari su preživjeli puno toga, tako da oni znaju kako da se adaptiraju, kako da preživljavaju veoma teške trenutke, tako da za njih te sankcije uopšte neće imati neki veliki utjecaj, nažalost. Ja imam dosta prijatelja koji rade, koji su pri vojsci i u vladi. Imam dosta prijatelja koji su sada na drugim stranama. Jedni su sa pobunjenicima, drugi su još uvijek pri vladi. I oni i jedni i drugi misle da ovo je tek, što bi se reklo, prvo poluvrijeme rata. Ja mislim da će još dugo, cijelu ovu godinu, da će se ratovati u Južnom Sudanu, nažalost. Možda i duže, dok se nešto ne promijeni.
Savo, hvala najljepše na uključenju u novinarenje.
Hvala vama.
Bio je to Savo Heleta, istraživač na Nelson Mandela Metropolitan Univerzitetu, koji nam se javio iz Port Elizabeta.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta nastavljamo novinarenje pregledom domaće štampe. Sa mnom u studiju Aleksandar Petrović, urednik i voditelj programa za djecu i mlade i magazina Talasanja. Aco, dobar dan.
Dobar dan.
Nekako pratili smo kako je obeleženo dve decenije od okončanja apartheida u Južnoj Africi, a nažalost i u našim medijima neke naslovi i izjave koje nisu baš u duhu da. Onoga što treba. Pa prije svega krećemo od Blica, omladinci FK Vojvodina salutirali nacističkim pozdravom.
Jeste, pa dobro, nije na meni da sudim šta treba, šta ne treba, ali zabrinjava to da je taj uopšteno rečeno nacizam kao pojava očigledno opet u porastu. Međutim, problem je u nečemu drugom. Mi govorimo sad o članovima omladinskih kategorija jednog fudbalskog kluba. Dakle, nije bitno sad ni kog kluba. Problem je gde su ti klinci to pokupili. To je ono što je ključno pitanje. Zašto i kako? Jer ja zaista ne mogu da verujem da neko ko je rođen 1999. godine zna uopšte o čemu se tu radi. Dakle, ili je negde video, ili je prosto u lošem društvu itd. U svakom slučaju treba reagovati na vreme da bi se sprečilo ono što dolazi kasnije. A svi vidimo šta se dešava po svetu u ovom trenutku. U krajnjoj liniji, odmah i vest koja se vezuje na to, vlasnik LA Clippersa, dakle jedne franšize koja gomilu para vrti u Americi, koja je najglasnija u borbi za ljudska prava i protiv rasizma. Vlasnik jednog NBA kluba, dakle LA Clippersa, je izjavio ako su sad mediji dobro preneli, da ne želi crnce na svojim utakmicama. A ceo tim je praktično sastavljen od crnaca. Sad ja ne vidim gde je tu logika.
I predsjednik mu je crnac.
A i predsjednik mu je crnac. Mislim, u krajnjoj liniji, opet jedna zabrinjavajuća pojava. Ne znam šta će doneti, kakvu odluku će doneti uprava NBA lige, šta će se tu dešavati itd. Ali zabrinjava
pojava. Koja
pojava
nije zabrinjavajuća je jedan naslov aukcija dresova
i humanitarna
akcija. Lepša
strana sporta. Jeste, lepša strana sporta ili kolekcionarstva, kako god. Sakupljeno je 57.000 evra za lečenje Nađe Novaković i ja zaista moram i lično da nekako zahvalim čoveku koji je svoje lične dresove i svog ličnog fundusa, da tako kažem, kolekcionarskog, izneo da bi pomogao nekom drugom. Ja opet kao neko ko godinama živi sa Celticovim dresovima, bukvalno. Znam koliko je teško odvojiti se od takvih stvari i svaka mu čast, ne samo njemu, nego i svima koji su učestvovali u ovoj aukciji. To samo pokazuje u stvari da je zaista ipak postoje ljudi kojima materijalno ne predstavlja smisao života. I u krajnjoj liniji, ako se ugledamo na ovog čoveka, na ovog mladića, onda smo već negde pobedili u suštini. I još jedna vest, pa ću ja već da završavam, pošto moram da se posvetim toj četvrtoj vesti, jel? Eto, ide nam svetsko prvenstvo i opet je pomama za sličicama svetskog prvenstva. I sad, koliko god to zvučalo glupo ili dečački ili, ajde, neki će da kažu infantilno, ipak je to neka, pa možda bi Makedonci to nazvali žal za mladost, jel? Ipak je to neka tradicija da se svake četvrte godine skupio sličice igrača koji igraju na svetskom prvenstvu, pa neka tako bude i ove godine. Vidim da je na terazijama gužva non-stop i malo sam se opirao možda u prvih nedelju, dve dana, ali ne vredi. Pobedila je ta strast, pa što fudbalska, što kolekcionarska, i krenulo se ponovo sa sličicama. Sva sreća, pa ima ko umesto mene da ide da menja.
E, odlično. Hvala najljepše, bio je Aleksandar Petrović, za vas prilistavao Beogradsku štampu, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Beograda 1.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 milijardi
eura. Tako da starava se odgovorila
Naime, bespovratna sredstva odgovorila.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.